Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Baza podataka koju Facebook ima o svojim korisnicima čini ga jednom od najuticajnijih organizacija na svetu, a Fondacija iz Srbije pokušala je da baci pogled, kako se kaže, pod haubu američkog tehnološkog giganta na algoritme i veze, ne bi li otkrila strukturu mreže i odnose moći unutar same kompanije. Tim koji uključuje stručnjake za cyber forenzičku analizu i vizualizaciju podataka istraživao je različite forme nevidljive infrastrukture internet provajdera u Srbiji i naveli su brojne zanimljive podatke, preneli su i strani mediji, BBC, naši mediji. Kada bi Facebook bio država, bio bi veći od Kine, smatra Vladan Joler, koji radi kao profesor na Univerzitetu u Novom Sadu. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Moje ime je Tamara Vučenović i danas ćemo sa našim gostima pokušati, pa pre svega s pomoć nauke, da odgovorimo na neka pitanja. Da li smo gospodari svojih ličnih naloga na društvenim mrežama, kako se jedna ogromna građevina skriva ispod površine Facebooka i kakva je to građevina, koje tajne Facebooka su otkrivene analizom podataka u okviru projekta Share Lab, iz kojeg sam i pročitala u uvodnoj rečenici ove rezultate i komentare. Daje li uopšte Facebook svoje podatke? Sa nama danas uživo na talasima Radio Beograda 2 dr. Marija Mitrović-Dankulov, naučni saradnik u Laboratoriji za primjenu računara u nauci Instituta za fiziku u Beogradu i novinar Slobodan Bubnjević, glavni i odgovorni urednik časopisa Element. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Objasnit ćemo mi u toku emisije otkud naučnici koji se bave fizikom i otkud čitava ova priča, koja zapravo ima i mnogo veze sa istraživanjima u oblasti fizike. Ali na početku, Slobodane, naslov tribina koju Centar za promociju nauke organizuje, bila je povod jedan za razgovor u današnjoj emisiji. Čuli smo tamo brojne zanimljive podatke, diskusiju. Koji su bili razlozi vaši da pokrenete jedan ovakav razgovor i da možda sumiramo ono o čemu su govorili ljudi iz Share Laba, jer nažalost Jan Krasni nije mogao da nam se priključi, danas nije tu.
Pa pre svega treba podsjetiti, ali verovatno i dobar deo naših slušalaca, ali beogradska publika dobro zna da tribine Centra za promociju nauke, koje je, evo već, više od 4 godine, organizujemo, ljudi znaju, po tom prostoru studentskog kulturnog centra u velikoj sali, su zapravo, osim što su posvećene, uvek birane tematski tako da odgovaraju na pitanja koje se tiču ljudi i njihovih života, a mi onda, pošto u Centru za promociju nauke smo povezani sa naučnom zajednicom, pozivamo kolege iz drugih institucija, dakle glavnog instituta i univerziteta, da zapravo probaju iz različitih nauka da daju neku vrstu odgovora na ta pitanja. Ponekad su to aktualne teme za samu nauku, kao 7 zemljolikih planeta, ili, ne znam, otkriće gravitacionih talasa, ali zapravo mnogo češće pitanje koje ljudi sami sebi postavljaju svakodnevno, a ne znaju da nauka ima odgovor na njih. Kada je Share Lab, zapravo taj projekat koji se zove Share Lab, objavio svoje rezultate i izazvao tu vrstu pažnje, zahvaljujući gostovanju na jednoj međunarodnoj konferenciji, gde ste pomenuli Jolera, što su reči s te konferencije, mi smo onda pomislili, zapravo s obzirom na interesovanje medija za tu temu, a letnje doba, da bi zapravo sad bio trenutak da pokažemo da osim te inicijative, koja možda i čak nije najbolje opisana u domaćim medijima, koja je došla u Share Lab, da predstavimo kako zapravo u Srbiji ne tako mali broj naučnika jeste zainteresovan za ovakve fenomene kao što su društvene mreže. Između oslog i koleginicu Mariju smo pozvali kao jednog od učesnika tribine i onda smo zapravo pokušali publici da predstavimo šta su kapaciteti za istraživanje kad govorimo o Facebooku. Dakle, Facebook se proučava kao i bilo šta drugo na svetu, jel? A zapravo šta naučnici mogu konkretno da kažu o samoj mreži. Evo, za sam početak, ono što smo čuli zapravo su neka dodatna pojašnjenja Dakle, Jan Krasni je istakao, dakle, da iako to dobro zvuči, da kad bi poredili Facebook sa državama, da bi bio kao Kina, a zapravo pošto ima 2 milijarde korisnika, više je kao Kina i Indija. I jedna od zanimljivih stvari je gde se povela diskusija o lažnim profilima na Facebooku, da ih zapravo ima negde oko 100 miliona, a da, što je pomalo sad zastrašujuće, Facebook vrlo dobro zna ko su ljudi koji stoje iz lažnih i pravih profila, tako da zapravo onaj ko gospodari Facebookom je zapravo, to je nešto o čemu smo pokušali da krenemo kao odgovor, dobrim delom jesu algoritmi, ali pretpostavljam da ćemo o tome još malo pričati.
Naravno, ovo je zanimljivo što ste sad rekli, pa bih vas zamolila da damo još jedan komentar. U našim medijima nije predstavljena ova vest, da kažemo, sasvim adekvatno. Evo, ja sad imam ovde otvorenu stranicu, naslovi su bili u medijima tipa Srbi otkrili kako Facebook stvarno funkcioniše, novosadski profesor zaviri u tajne Facebooka i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedan pomalo, da kažemo, senzacionalistički pristup, a možda je zapravo ono što je najvažnije, to je šta su zapravo otkrili. Dakle, koje su to činjenice koje su otkrili, jer ova vest je izazvala, kako ste rekli, veliku pažnju i u nekim evropskim i svetskim okvirima. Sa Marijom sam razgovarala, Facebook naravno ne daje svoje podatke, posebno za analizu ovakve vrste, ni tako lako, niti ih uopšte daje. Ali evo, možda iz vašeg ugla kao novinara, način na koji je ova vest tretirana, šta je tu zapravo rečeno, a šta je možda prećutano?
Pa dobro, u svakom slučaju, svaki put kada neko naš, a upravo možda je trebalo pomenuti da je Marija jedna od naših naučnica koja objavljuje u zaista prestižnim časopisima kao što je Nature Communication, dakle, svaki put kad neko od naših istraživača napravi nešto što izaziva globalnu pažnju, bilo naučne zajednice, a češće ako izaziva medijsku pažnju u svetu, prirodno je mi smo jedna mala država sa malom naučnom zajednicom koja je srazmjena našoj veličini, ali prirodno je da mediji onda reaguju pozitivno. Dakle, ovaj senzacionalizam ne treba shvatiti kao negativnu stvar. Dakle, to je i prirodi medija da budu senzacionalistički, to je sasvim prirodno. Ali ono što je zapravo tu ShareLab, konkretno da ne govorim o njihovo ime, ali oni su zapravo uradili 5 radova odvojenih koje su publikovali koristeći zapravo kao izbor podatke u onom domenu koji je dostupan, dakle koji su poznati podaci u vezi sa funkcionisanjem Facebooka, i glavni zapravo doprinos kad se pogledaju ti radovi jeste zapravo u njihovoj interpretaciji tih podataka, dakle u načinu na koji su postavili sama pitanja, i to jeste izazvalo svetsku pažnju. Dakle, oni su išli tragom ovog pomalo senzacionalističkog naslova koji smo doduše mi dali u Centru za promociju nauke, ko gospodari Facebookom, ali na tom tragu pokušali vide ko su zapravo ljudi koji stoje iza te društvene mreže, i zapravo došli kroz javne podatke do zanimljivih, napravili jednu skicu zapravo tih veza društvenih, i zapravo iz ugla društvenih nauka zaključili da su to ljudi koji su izuzetno dobro povezani sa američkim establishmentom, i političkim i ekonomskim, i to je jedan aspekt onoga što su zapravo zaključili. Drugi je da što provejava kroz sve te radove je ta koncepcija o tome da je Facebook zapravo samoodrživi posao u pravom smislu te reči. Dakle, sav kontent, sav sadržaj, sve na čemu zapravo Facebook bazira svoj biznis i svoju ogromnu zaradu je i nestalo tako što su ljudi sami to stavili. Dakle, u taj digitalni
standard. Mi zapravo svi radimo.
Dakle, mi 2 milijarde ljudi rade za Marka Zuckerberga tako što zapravo šeruju svoj privatni život u javni prostor. I naravno imaju određene koristi od toga, i to je čak jedna onako interesantna win-win situacija, uz naravno sve ograde o bezbednosti i neke probleme koji se tu javljaju, ali taj posao zapravo počiva na korišćenju obilja tih informacija. Ja bih čak dodao, dakle, Marija će sigurno pričati o informacijama, ali dodao bih, dakle, da zapravo koristi naša ponašanja, dakle, kao korisnika. Dakle, iz toga zapravo ta informacija je verovatno najznačajnija u tretmanu, dakle, u kasnijoj depersonalizaciji svih tih podataka i nalaženju nekih paterna koji donose novac zbog toga što omogućuje određenu vrstu reklame koja je targetirana i tako dalje. I recimo, evo, možete da probate i sami na kraju krajeva. Ako neko vreme na svom Facebook profilu pišete da planirate da idete na Bahame, da biste baš želeli da komunicirate Messengerom, istražujete sve o Bahamima tu, vrlo verovatno da ćete uskoro dobiti i oglas za turistički aranžman za Bahame. Dakle, prosto možete da probate i da malo možda i zavarate Facebook time. Ko zna, možda će da primeti da vam prihodi nisu dovoljni da biste išli tamo. Ali to je recimo jedna od stvari koja se čak može jednim malim ogledom proveriti kod kuće.
E sada da damo naravno reči Mariji. Vi ste takođe iznali rezultate svojih istraživanja, pa ću da vas zamolim evo kratko u ovoj uvodnoj reči da nam kažete o kakvom se istraživanju radi, do kakvih ste podataka došli.
Pa ja u suštini se ne bavim Facebookom direktno, jer kao što ste rekli, ti podaci nisu javno dostupni, ali postoji čitav niz drugih socijalnih sajtova, to jest sajtova na kojima ljudi ostavljaju isto tako podatke o sebi i koji su javno dostupni i za koje mi možemo da skupimo podatke. Znači, ja sam proteklih 10 godina, koliko se bavim ovim poslom, analizirala različite socijalne mreže, od MySpace-a, koji je faktički preteča Facebooka, znači on je isto vrsta socijalnog sajta koja je postojala pre nego što je Facebook nastao i Mark Zuckerberg je prema njemu faktički pravio svoj Facebook, do news, različitih news sajtova, blogova, Twittera i tako dalje. I ono što je nas interesovalo u mom prethodnom periodu je baš bilo kakve uloge emocije imaju, znači u ponašanju ljudi u ovim sistemima i kakve su te kolektivne emocije koje nastaju kroz interakciju između ljudi.
Pa kakve su? Odnosno, kako bismo mogli
pa,
da
sve zavisi od sajta socijalne, znači grupe koje se posmatra. Recimo na news sajtovim i blogovima negativa, to jest te negativne emocije imaju predominantnu ulogu u održavanju zajednice, jer ljudi vole kroz te zapaljive diskusije da razmenju informacije i emocije i sve ostalo, dok recimo MySpace, koji je karakteristična socijalna mreža, ima mnogo pozitivniju strukturu, to jest tamo je preko 50% poruka su uglavnom pozitivni. Slično možete videti recimo u nekim chat kanalima gde ljudi žele da pomognu jednim drugima, znači mnogo pozitivnije. To u stvari sve zavisi od tipa interakcije na neki način.
A kada je reč o Facebooku, da li ste pokušali da određene podatke koji su, da kažemo, javno dostupni, da nešto i sa njima?
Pa u principu sa Facebooka ništa od podataka nije javno dostupno i ne postoji način. Mnogi ljudi su pokušali da naprave svoje robote koji će skupljati te podatke, ali to jednostavno nije moguće. Jer Facebook jako štiti, oni su faktički monopolisti kad je u pitanju njihova socijalna mreža. Vi možete do određenih podataka doći tako što ćete ljudima ponuditi određenu aplikaciju i određenu uslugu, pa će oni podeliti određene informacije sa vama i to su ljudi radili. Ono što je interesantno jeste da Facebook ima svoj istraživački tim koji faktički koristi te podatke i koji jednako kao i mi ostali objavljuje znači radove na temu i to u izuzetno prestižnim časopisima i ono što je interesantno, oni su u stvari napravili eksperiment pre jedno 3 godine, odnosno 4 godine, pre 3 godine je objavljen taj eksperiment gde su zapravo testirali kako poruke koje mi čitamo, odnosno njihov emotivni sadržaj utiče na to kako će biti naše emotivno ponašanje na Facebooku. Ovaj eksperiment je izazvao jako probleme u naučnoj zajednici, jer postoje izvesni etički problemi da vi ljude ne obavestite o tome da učestvuju u eksperimentu, ali njihovi rezultati su u potpunosti u skladu sa onim što smo mi pre toga našli u našim analizama.
sat i 18 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Govorimo danas o društvenim mrežama, o tome šta znamo, a šta se možda prećutkuje kada reč o korišćenju društvenih medija. Facebook, kao što znamo već godinama i to veoma glasno, ističe da su mu privatnost korisnika i bezbednost operacija najvažnije u poslovanju, ali evo vidimo sada iz ovih podataka koje smo naveli u prvom delu razgovora da to nije baš tako. Strani analitičari hvale ovaj projekat ShareLab o kome smo govorili. To je možda i najsveobuhvatnija mapa Facebooka koju sam ikada videla, rekla je doktorka Julia Power, stručnjak za zakone u oblasti IT-a, a ono što je najstrašnije je što jedan entitet ima moć nad informacijama, a ne postoji veća moć od toga. Ovo je, dakle, sada citat, pa ću da vas zamolim, Slobodane, da prokomentarišemo ovo i naravno da povežemo sa rezultatima.
Dakle, da bismo možda još pojasnili za onih slušalce koji su slušali prvi deo ove našeg razgovora, da kad Marija kaže zapravo da podaci na Facebooku nisu dostupni, dakle, reč je o podacima koje mi kao korisnici ostavljamo i koji su taj ulog koji Facebook ima, dakle, koji dobija besplatno od nas, koje naravno štiti od drugih kompanija, štiti korisnike uzajamno, dakle, druge korisnike od nas i nas od njih, jel, dakle, skrivanjem tih podataka, ali naravno svi Facebook softveri, dakle, mašine koje upravljaju Facebookom, pa samim tim i konkretni ljudi, istraživači, imaju pristup tim podacima. Međutim, istraživači drugi, to je Marija malo čas istakla, nemaju pristup. Ali ono što je ShareLab imao, dakle, to su podaci o samoj kompaniji, dakle, koji su dostupni i tu vrstu podataka su koristili. To je očigledno iz njihovih radova i zapravo zanimljivo je da su se poigrali na način na koji ljudi koji rade u samom Facebooku analiziraju korisnike, tako su se oni bavili analizom Facebooka i zato je to zaista fascinantno i izazvalo tu vrstu pažnje. Dakle, ali ono što je svakako najkorisnije u tome jeste njihova interpretacija koja ukazuje na potrebu na ljudi bezbednije i na jedan digitalno pismeniji način koriste i društvene mreže i uopšte generalno svoj boravak na internetu, a da opet s druge strane to ne znači da svakako treba ugasiti Facebook profil. Praktično je nemoguće danas funkcionisati zapravo bez pametnih telefona i ostalog. Ono što je Marija rekla i na samoj našoj tribini, dakle, na jedno pitanje iz publike, imali pomoć ako ugasim Facebook, zapravo dovoljno da uključite svoj mobilni telefon i već ste na neki način deo tog sistema informacije. Sad, to je gledano iz aspekta društvenih nauka, ali ja bih onaj prećutani deo, jel, koji smo možda izostavili, ne zato što nešto krijemo, nego nam je možda promaklo, da kažem, ljude možda iznenađuje otkud sa to jedan fizičar ili ajde kažemo, ljudi iz društvenih nauka su možda i logični da se time bave. Dakle, otkud naučnici u toj priči, zar Facebook nije jedna razonoda, dakle, koju mi imamo i koja služi nama za komunikaciju. Zapravo, društvena mreža kao koncept je matematički model. To je, ti modeli nastaju u većoj meri, dakle, nekim značajnim radovima iz 90. godina se analizira ta vrsta interakcije u digitalnom svetu. Na bazi tih radova i rešenja i ideja nastaju i prve društvene mreže, Marija pomenula MySpace i kasnije Facebook, ali nije slučajno što su se zapravo te kompanije razvile uz velike univerzitetske centre gde je zapravo ideja tog matematičkog modela upotrebljena zapravo za proizvodnju tog velikog biznisa. E sad, ono što je meni, recimo, jako fascinantno, nismo rekli, čuli smo kako Marija proučava emocije kao fizičar sa Instituta za fiziku, ali nismo rekli kako to radi. Dakle, sve to oko tih modela socijalnih interakcija zapravo koristi znanja i metod jedne nauke koja je služila za opisivanje nečeg sasvim drugačijeg, dakle, statističke fizike, koja je služila da objasnimo kako se molekuli ili druge neke čestice u gasu ponašaju, gde je razvijen jedan moćan matematički aparat, onako, svašta može s njim da se uradi, koji kad se primeni uz naravno određene ograde na ljude, dakle, može da pomogne da mi razumemo ponašanje kolektivno, širenje nekih emocija raznoraznih, da se dobiju neke korisne stvari, ali s druge strane Facebook definitivno, a i drugi, dakle, ne zaboravimo i Google, ne zaboravimo druge kompanije koje su takođe u tom digitalnom svetu, digitalnom tržištu, koristi vrlo slične metode da analizira ponašanje svojih korisnika i da nam s jedne strane dosta pomogne i olakša savremeni život. On je mnogo lakši nego pre 10 godina. Evo, ja sam, na primjer, bio nekom kraćem putu sa ćerkama i mom telefonu, koji nije imao tako dobar pristup internetu tokom celog dana, je trebalo 24 sata da shvati gde sam, s kim sam, koji mi je nivo i prihoda i šta u stvari ja želim, i da prosto počne da se ponaša tako da mi zapravo olakša bitno taj boravak, a s druge strane ako gledate to iz neke onako spuki situacije, dakle vaš telefon zna bolje od vas šta vam treba u datom trenutku, tako da to je zapravo kao i kod svake tehnologije. Dakle, razumevanje jezgra atoma i razvoj nuklearne fizike je prvo mnogo doprineo našem shvatanju sveta, ubedljivo najvažniji detalj, a s druge strane pomogao da mi dobijemo jednu zapravo najjeftiniju moguću vrstu energije, dakle nuklearnu energiju koju koristimo u civilne svrhe, ali isto tako u manje od jedne sekunde u jednom gradu, po manje od jedne sekunde u drugom gradu, stradalo oko 100.000 ljudi, odnosno 120.000 ljudi od istog tog otkrića. Dakle, kao svaka novost, dakle i to bi možemo pogledamo kroz, ovo su ekstremni slučajevi, pogledamo kroz istoriju nauke, dakle kontinuirano nam nauka obezbeđuje napredak, produženje ljudskog života, živimo mnogo kvalitetnije, i ne treba to nijekom slučaju da odbacimo, a iz druge strane donosi nove rizike i sigurno da su društvene mreže koje jesu naučni proizvod, bez ikakve dileme, matematički proizvod, da tako kažemo, su donele neka poboljšanja kvalitete života mnogim ljudima, često pomognu i povećanju bezbednosti, neki opasni teroristi budu uhvaćeni zahvaljujući društvenim mrežama, kada te društvene mreže sarađuju sa vlastima, ali isto tako predstavljaju određene rizike.
I pre nego što dam ponovo reč Mariji da nam objasni, dakle da nam samo kratko približi ovu oblast sociofiziku i zanimljiva istraživanja i otkrića, slobodan pitanje za vas još jedno: na koji način onda mi treba da posmatramo činjenicu da čak i digitalno pismeniji korisnici društvenih medija često daju dozvolu određenim aplikacijama da pristupe njihovim sadržajima? Dobar primjer je pristup našoj kameri na laptopu ili pristup našem mikrofonu. Kakve su posljedice? Kako to komentarišete?
Ta tema je postala baš atraktivna nakon ove afere sa Snowdenom pre koju godinu, kada se saznalo šta zapravo obaveštene agencije rade sa tako ulovljenim podacima i pristupima, ali s druge strane vi recimo imate neke aplikacije i na samom Facebooku, dakle koji razvija recimo model komunikacije kroz svoj messenger, i sa taj alat koji imate na telefonu, koji postaje sve bolji i kvalitetniji, da bi bio bolji i kvalitetniji, traži od vas pristup svemu na vašem svom hardveru. Da li on pritom, dakle on definitivno mu je omogućeno da sluša i snima, dakle da bi softver bolje sređivao glas, da bi on efikasnije se prenosio, vi to dozvolite, sad da skladišti taj vaš razgovor, šta radi sa njim, to ostaje tajna, dakle zato što je zatvoreno. Prosto je situacija takva da treba biti malo oprezniji, jel obraćate pažnju na sve one sitnim slovima napisane stvari kad prihvatate određene stvari, posebno kada govorimo o deci, o mlađoj populaciji koja zapravo treba da usvoji i određenu bezbednosnu kulturu u samoj svojoj digitalnoj pismenosti, ali da se dobrim delom ponaša na sličan način kao što u realnosti brinemo o svojoj bezbednosti u odnosu na druge ljude, tako i u odnosu na druge korisnike. Kontinuirano postoji ta potreba da se to ističe i da ljudi ne prave lažne profile svoje deci koji imaju manje od 12 godina, dakle koje ne bez razloga nisu, dakle jer ne mogu da odlučuju, donose tu vrstu odluka, ne bez razloga su im je čak i od samog Facebooka zabranjen pristup da budu tu. A cela situacija zapravo je takva da obilje podataka koje nesvesno ostavljamo zapravo svojim boravkom i ponašanjem zaista doprinosi kvalitetu života na kraju krajeva. Ali postoje stvari koje su mračna strana ove priče, koje možda nismo čak ni na tribini dovoljno istakli, a u novom broju elemenata našem časopisu imamo jednu temu koju smo posvetili tom jednom eksperimentu koji je zapravo završio u vrlo komercijalnoj upotrebi. Dakle, Cambridge Analytica, jedna kompanija koja je nastala na Cambridge univerzitetu pre nekoliko, malo više od nekoliko godina, je počela tako što su zapravo čuveni Big Five test koji psiholozi koriste da zapravo moderni psiholozi da razumeju različite karakteristike, ajde ih tako nazovem, ljudske ličnosti. Dakle, ne postoji ideja o podeli ljudi na četiri neke kategorije, nego prosto gledaju se različiti parametri kod tih pet velikih parametara koje možete da izmerite nekim vrlo obimnim testom koji radite sa studentima najčešće na univerzitetu. I onda nekoliko istraživača iz Cambridge-a je reklo sebi, već je Facebook bio vrlo razvijen, da bi voleli da probaju taj inače dosta nezgodan test koji zahteva puno vremena da bi se dobili tačni rezultati, da ga probaju, da ga urade digitalnoj varijanti i da dobiju korisnike koji nisu samo njihovi studenti, nego prosto malo šira populacija. I upravo su uradili ovo što smo malo čas čuli. Dakle, napravili su aplikaciju koja je igračka, stavili su je besplatno na Facebook i stari istraživači su smatrali da je to beznadežno, da niko neće hteti to da radi. Međutim, Facebook je takav, jel? Nudite ljudima samo odgovor na pitanje iz testa koji ste dali, tako da je za vrlo kratak rok je milion ljudi popunilo taj test. Što je dalo nevjerovatno veliku statistiku tom istraživanju, a onda su napravili korak dalje. To bi na tome bi se završilo. Takvih poduhvata ima obilje na internetu. Dakle, svi pokušavaju da iskoriste to za razvoj nečega što inače već postoji i u nauci i u tehnologiji. Ali napravili su zapravo korak dalje tako što su pokušali da istreniraju neuronsku mrežu da poveže profile koji su popunjavali anketu sa rezultatima ankete. Dakle, karakteristike ličnosti koji su rezultate ankete sa tim kako se ponašaju na Facebooku. Pokazalo se da su dobili dosta moćnu neuronsku mrežu koja je u stanju da nakon samo 10 lajkova već odgovori na mali Big Five test. Dakle, pregleda vaših 10 lajkova i kaže vam kako vam izgleda i u parametri, da li ste ekstrovertni, introvertni i tako dalje. Sad mit kaže, jel, dakle, kako ta priča ide dalje, da je nakon 100 proverenih lajkova u stanju da vas prepozna i razume bolje nego većina vaših poznanika. A nakon 300 bolje nego vaši roditelji. Taj model je postao izrazito komercijalan, jer prosto to je jedna zgodna stvar. Bilo je tu nekih tužbi i nekog rata sa Facebookom koji zapravo nije dozvoljavao da se to koristi. A onda je Cambridge Analytica prodala svoje podatke nakon što je zapravo uradila analizu 250 miliona Amerikanaca, ako ne grešim, prodala svoje podatke političkim igračima i neke velike kompanije, navodno najpoznatije kako se piše, jel, ne znam, to nema dokaza, ali kako su pisali pre svega nemački mediji, pa kasnije američki, da je u završnici svoje kampanje Donald Trump koristio tu vrstu alata za targetiranu kampanju i da je ona proizvola navodno, sad ovaj god da govorim navodno jer on je stvarno samo iz štampe došao, i Kozinski model omogućio da se proizvede 145.000 targetiranih, personalizovanih mailova koji su poslati američkim biračima i koji su doprinjeli verovatno i rezultatima izbora u nekoj meri. Dakle, s tim što kažem, ta završnica je već možda čak i u domenu spekulacije, jer nema baš nešto jasno dostupnih podataka u vezi s tim, ali definitivno Kozinski model postoji i taj softver je nešto što je jedna od stvari koje su razvijene samo na osnovu jedne male igračke na Facebooku.
Sve prokotka što je i ostalo. Neko nas posmatra, ua, neko nas stalno gleda. Neko nas posmatra, ua, neko nas stalno gleda. Neko nas posmatra. Neko nas posmatra.
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
Kreni ovamo ka jugu.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
12:38, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Danas odgovaramo na pitanja uz pomoć nauke da li smo gospodari svojih ličnih naloga na društvenim mrežama. Govorimo i o strukturi zapravo koja se krije iza ovih mreža. U prethodnom delu, Slobodan, mi smo govorili upravo o istraživanjima u oblasti fizike. Marija, vi ste odbranili doktorat 2012. godine, tema je bila struktura i dinamika tehno-socijalnih zajednica. Dakle, zamolila bih vas samo da kažemo, oblast statističke fizike kojom se bavite se naziva sociofizika, to je relativno mlada nauka.
Pa da, to je u principu, mislim ne u principu, ali zaista jeste relativno mlada nauka iz dva razloga. Znači, prvo, statistička fizika se već nekih 100-150 godina, znači, bavi onim fenomenima koji su karakteristični za fiziku, gde faktički pokušava da razume neke kolektivne fenomene tako što izvlači iz ponašanja mikro, znači tih mikrojedinica koje prave jedan sistem. I ona je sad, mogu reći slobodno, kao što je i Slobo pomenuo, to je jedna vrlo zrela nauka sad koja ima izuzetno dobro razvijen aparat i metodologiju. E sad, pre nekih, recimo, 30-40 godina su fizičari počeli da shvataju da određeni modeli koji su oni razvili da opisuju te fenomene u fizici, mogu jako lepo da opišu fenomene u socijalnim sistemima, recimo formiranje mišljenja, znači kako konvergira jedno društvo ka jednom ili dva mišljenja, odnosno kad krenete od nekog skupa različitih mišljenja, kroz interakciju ljudi dođu sa nekim, ajde kažem, uniformnim mišljenjem. E to je recimo slično nastanku magneta u fizičkim sistemima. I onda su primetili da ti njihovi modeli imaju jako interesantne primene i igrali su se sa time proteklih, recimo, jedno, ne znam, 30. godina, znači od 70. godina prošlog veka. Naravno, ono što je nedostajalo i uopšte što je nedostajalo u tim društvenim naukama, to je sociologiji, su bili podaci. Ranije, do pre nego što smo razvili informacijno-komunikacijone tehnologije, jako je bilo teško doći do toga, do podataka o ponašanju jedne velike grupe ljudi. Obično su to bili eksperimenti, kao što je Slobo pomenuo, faktički na nivou, ne znam, jedne studijske grupe na fakultetu ili nešto slično. Znači, to je bilo maksimalno par stotina ljudi uključeno i to je zahtevalo jako puno vremena. Razvojem informacijno-komunikacijnih tehnologija ljudi su sami počeli da daju podatke o sebi na različitim sajtovima i to je faktički izazvalo jedan veliki boom u oblasti fizike socijalnih sistema, gdje su sada naučnici mogli da modele koje su ranije razvili u stvari testiraju i upravo motivisani tim pregrštom informacija koji postoji, skupom podataka, počeli su da razvijaju i nove metodologije, znači, ali opet na osnovu ideja koje potiču iz statističke fizike. Kao što je Slobo pomenuo, od krajem 20. veka, bukvalno na samom završetku 1998. i 1999. godine su izašla dva rada koja su bila vrlo značajna i koje su se bavile strukturom mreže i oni su na neki način, ti radovi predstavljaju početak današnje sociofizike. Upravo su bili fizičari ti koji su radili analizu. Jedan je rad bio na temu nekih bioloških mreža, a drugi rad se baš ticao World Wide Web i njegove strukture, gde su pokazali da su te mreže vrlo, vrlo različite u odnosu na ono što su, recimo, sociolozi i matematičari pretpostavljali. I to je upravo dovelo do toga da fizičari uđu u tu oblast i danas je to jedna oblast koja se zove Social Computational Science. Proteklih nekoliko godina mi imamo jednu veliku konferenciju koja se održava u svetu i kada odete na tu konferenciju, preko 90% naučnika koji izlaže na toj konferenciji su stari fizičari.
Zato što je zanimljivo, evo slušam ovo što govorite, Festival Ars Electronica je jedan od možda najpoznatijih primjera kako zapravo se sarađuje, kako treba da se sarađuje u oblasti prirodnih i društvenih nauka, jer tamo zaista naučnici rade zajedno sa novinarima i to naučnici koji prate različite oblasti, jer kada pogledamo današnje fenomene i probleme u savremenom informacionom društvu, možda možemo i da uvidimo da je neophodno pristupati određenim fenomenima upravo iz ugla različitih nauka i onda ta znanja međusobno deliti, ukrštati i dalje širiti.
Pa iz našeg prethodnog razgovora pre emisije ja sam vam rekla, nekada nauka nije bila tako diferencirana, odnosno te granice između različitih naučnih disciplina nisu bile tako jasne. Onda je naravno razvoj nauke doveo do toga da se količina znanja u svakoj oblasti da raste i jednostavno došlo je do diferencijacije i sve više ovi naučnici su prestali faktički da komuniciraju između sebe, odnosno danas mi znamo da ja bar nailazim na probleme da sa naučnicima iz drugih oblasti je jako teško komunicirati jer terminologija koju koristimo je različita. Međutim, ja danas verujem i neka naše istraživanja u sociofizici pokazuju sledeća velika otkrića u nauci će se upravo desiti na granici, to jest biće interdisciplinarne i to je prepoznato i od strane Evropske komisije pa i naše našeg ministarstva za nauku, prepoznato je kao interdisciplinarne istraživanja jesu prepoznata kao bitan aspekt nauke. Ono što sam htjela, znači, da kažem vezano za rješavanje tih velikih problema koje fizika pomaže, možda je najbolji primjer ono što moje kolege bave, koje nije direktno vezano za online zajednice, ali je vezano za to kako mi kontaktiramo između sebe i kroz te kontakte možemo da širimo bolesti. Moje kolege se izuzetno puno bave time i u stvari jedno od velikih značaja sociofizike jeste to što je u stanju da predvidi da li će određeni tip bolesti dovesti do pandemije, koja će biti brzina širanja, pa čak i da vam pomogne da na neki način definišete strategiju, ukoliko postoji vakcina, da definišete strategiju vakcinisanja i na taj način sprečite širenje bolesti. Što je, ja mislim, jedan vrlo značajna stvar.
Vi ste rekli da ste izučavali i izučavate fiziku kolektivnih emocija u online zajednicama. Neki od najbitnijih rezultata ste nam kratko saopštili, pa ću ja sad da vas zamolim da izdvojite one koji su vama kao istraživaču bili najzanimljiviji, koja su to otkriće.
Pa ono što meni, recimo, kao istraživaču, znači kao osobi je bilo interesantno, ljudska komunikacija postoji, da kažem, milenijum, otkad postoji ljudsko društvo uopšte. I kroz komunikaciju mi razmenjujemo određene emocije i u principu kroz komunikaciju smo mi došli do nekih moralnih normi. I u takozvanim offline komunikaciji, znači komunikaciji u svakodnevnom životu, vi imate tendenciju da ta komunikacija bude pozitivna. Znači nećete namerno izazivati svađe sa ljudima sa kojima znate da morate da komunicirate na dnevnom ili nedeljnom nivou i koji su u nekom vašem okruženju. Odnosno vi ćete birati reči i birat ćete način na koji ćete da im saopštite određenu novost. Ono što je meni bilo interesantno jeste da u određenim online zajednicama kao što su blogovi ili news site, važi potpuno druga zakonitost. Ljudi jednostavno te moralne norme padaju. Činjenica da vi sa druge strane komunicirate sa profilom koji nema, da kažem, standardni naziv, ime i prezime, već postoji neki nadimak, ne postoji slika. Vi potpuno zaboravljate da komunicirate sa osobom, zaboravljate o tome da razmišljate o njenim emocijama i o njenom, da kažem, stanju i faktički padaju te moralne barijere i mi smo sve negativni i negativni. I meni je bilo interesantno da upravo ta negativnost je ono što drži te zajednice na okupu. Odnosno, ono naravno može, ako je prevelika, i da dovede do toga da se raspadne zajednica, ali sama činjenica da ta negativnost je tako prisutna je bila sama po sebi interesantna.
Kako bismo to mogli da objasnimo? Dakle, šta je to što, evo sad ovo je pitanje i za vas i za Slobodana, kada pogledamo, ne mora biti društvena mreža o kojoj smo pričali danas uglavnom, nego recimo neki sajt, pa vidimo komentare, možda ponajviše to što neko ne mora da zna ko se krije iza nekog nadimka, dakle to vam dopušta da komentarišete, da pišete neke uvredljive komentare, ali na koji način, da kažem, to sankcionisati, kako uvesti red, ili je to prilično nemoguće?
Pa, ja bih to ostao zapravo ne na praktičnim savjetima. Mi prosto živimo, rastemo, razvijamo se, učimo o svetu u kojem živimo i usvajamo ga takvo kakav jeste. Prosto to je zaista na kraju krajeva na svakom pojedincu. Nema tu nekog konkretnog recepta. Ovo je digitalna doba, dakle, to je vreme u kojem živim. Kao što su se ljudi adaptirali na parnu lokomotivu kad se pojavila, pa je bila zastrašujuća. Tako mi prosto smo tu. Ali ove spoznaje do kojih ovde, o kojima Marija govori, do kojih dolaze ove multidisciplinarne nauke koje verovatno za 50 godina neće se zvati multidisciplinarne, će biti same svoje, su zapravo nešto što čime su se, dakle ako govorimo o negativnim pojavama u društvu, čime se društvene nauke dobrim delom, pogledajte samo koliko nauka u društvu, mislim društveno-humanističkih nauka se bavilo holokaustom, jednim užasnim zlom koje u društvu postoji, kao dakle, od stvari iz psihologije kao što su Milgramovi eksperimenti do nekih socioloških studija, dakle kako je moguće da takva zla postoje. Dakle, ova mala zla na blogovima su ipak nešto što je zapravo spoznaje o tome kako zajednice funkcionišu. Ima to nekog razloga zašto je, ali ja samo da se nadovežem na ono što je zapravo Marija rekla, dakle koliko ja ne samo institut za fiziku koliko poznajem, nego i fizičare generalno. Mislim da fizičari nemaju barijeru da se bave zapravo bilo kojom oblašću života i društvom takođe, nego je stvar u tome što su zapravo ti sistemi, za razliku od onih modela koji modeliraju sisteme, kako mi konvencionalno zamišljamo čime se fizika bavi, mnogo komplikovaniji u društvenim naukama sa stanovišta fizike. Zato to namjerno kažem sa stanovišta fizike, mnogo kompleksniji, dakle zahtevaju potpuno drugu vrstu pristupa, biološki sistemi takođe. Mislim, fizičari već dugo migriraju u te vode, žele, mislim, nema prepreka da se pokuša i taj deo sveta objasniti ovom moćnom matematikom koju fizika ima. I tako nastaju ove sjajne oblasti.
Ja samo da dodam, znači, na ovo što je Sloba rekao, znači, fizičari imaju tu sposobnost da kada gledaju jedan sistem, ga faktički jedan sistem, kompleksan sistem možete da zamislite kao luk. Znači, fizičari su u stanju da, kažem, da oljušte sve one nepotrebne delovi, da se skoncentrišu na onaj bitan aspekt fenomena i da sa relativno malim brojem parametra su u stanju zaista da objasne kako do nekog fenomena dolazi. E, to je ono što smo mi učili u statističkoj fizici gledajući neke sisteme kojima se fizika standardno bavi i faktički tu ideju mi prenosimo u ostale oblasti, ne samo sociologiju, nego i biologiju i ostale.
To je u ekonomiji, recimo.
I u ekonomiji,
koliko,
da.
Dakle, toga, koliko fizičara i matematičara danas radi na berzi, ili dakle u nekim takvim oblastima gde su zapravo izrazito korist. Ali meni je najlepše, to je možda za pred kraj, jedan stvarno ako fantastičan primjer iz istorije nauke, ovaj poznato Schrödingerovo predavanje iz 45. godine koje je održao na temu dakle, kako fizika da razume život. Dakle, to jeste malo običaj, jel, kad dođu do starih dana da fizičari pokušavaju da shvate te mnogo kompleksnije pojave kao što je život, dakle, da je prilično samo molekulove i bilo koji organski je prekompleksan za metodologiju, današnji čak, ali u to doba, dakle, on daje neke zanimljive opaske o tome, dakle, jedan od očeva kvantne mehanike na tom jednom javnom predavanju, dakle, koje liči na neku našu tribinu. Ali ono što je zanimljivo, dakle, u publici sede, kao tada doktoranti, Crick i Watson, koji to slušaju i oni deceniju kasnije, zapravo zajedno sa Rosalind Franklin, dolaze do otkrića DNK zavojnice i zapravo do koda života. Dakle, ta veza između disciplina uvijek bude plodonosna na kraju, a Facebook je jedna od tih priča.
Evo, ja ću na kraju, pošto nije ostalo još mnogo vremena, da vam se naravno zahvalim, da, evo kažemo, potrebno je biti digitalno pismen, potrebno je misliti o tome šta objavljujemo i zašto to radimo i koje podatke o sebi ostavljamo na internetu. Istraživanja su pokazala pozitivne emocije, uzrokuju pozitivne objave. 12:51 u emisiji Rečeno i prećutano, u kojoj smo govorili o društvenim mrežama. Danas su sa nama bili doktorka Marija Mitrović-Dankulov, naučni saradnik u Laboratoriji za primjenu računara u nauci Instituta za fiziku u Beogradu i novinar Slobodan Bubnjević, glavni odgovorni urednik časopisa Elementi. Hvala lepo što ste došli i hvala što ste bili danas sa nama. A emisiju Rečeno i prećutano pripremili su i realizovali Ivana Marković, Nikola Pić, Zoran Tasić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.